Virðulegi forseti. Varandi aðlögun ekki aðlögun þá er ljóst að það er verið að túlka þetta í ýmsar áttir og ég held að sé bara ráð að fá það bara upp á borðið eitt skipti fyrir öll með því að spyrja hreinlega Evrópusambandið hvað þetta þýðir, fá það bara upp á borðið, hvað er í gangi, hvernig þarf þetta að vera. Hæstvirtur landbúnaðarráðherra hefur látið og hefur rauninni sagt það að það sé rauninni verið aðlaga stjórnkerfið, þurfa að gera það áður en við göngum inn. Það er annað heldur en að verið hér að segja. En mér langar ekki að ræða það við háttvirtan þingmann. Skildi háttvirtan þingmann rétt á það að þegar að hún orðaði einhvern veginn þannig eða ég skildi allavega hún orðaði þannig að í raun skipti ekki máli hvaða gjaldmiðl við erum með ef að hagstjórnin er ekki í lagi. Ef við erum ekki með aga á hagstjórninni og hún er út um víða á öll eins og hún hefur kannski verið hjá okkur því miður, að þá skipti ekki máli hvort að við erum með evru eða eitthvað annað. Ef að það er þannig að, og ef að það er rétt að við getum fyrsta lagi fengið evru eftir 10 ár mögulega ef að við, þegar við uppfyllum Maastricht skilyrðin sem að eru sett fyrir því, það hljótu að velta fyrir okkur hvort að hag Íslendinga sé best borgið með því að hjakka í þessu sama fari og bíða eftir í að fá evru. Ef að það er mat háttvirts þingmanns að það skiptir miklu mál að fá hér annan gjaldmiðil, er þá rétt að bíða eftir því að við uppfyllum skilyrðin fyrir evru ef að það skiptir ekki máli hvað gjaldmiðil við notum, ef að það hagstjórn, af hverju skoðum við þá ekki að taka upp annan gjaldmiðil? Það getur vel verið að evra verið ofan einhver tíma, ég veit ekki það. En ef að það er þannig að sem að margir halda fram að blessu krónan sé það versta sem að hefur dunið, er þá eitthvað að því að skoða það að taka upp annað gjaldmiðl? Það var talað hér um sleggjudóma það. Mér nefnilega finnst að þeir sem eru mjög hlindur undir aðild að Evrópusambandinu séu einmitt með mikla sleggjudóma þegar því er haldið fram að hinn alls er að löst sé upptaka Evrópu.
Þá svarar andsvari háttvirtur þingmaður Valgerður Bjarnadóttir.